Үш иқуатымен істетілу орны ұқсас жүйедегі мәшинамен бірдей, негізінен компьютер, сервер, торап жабдықтары қатарлылардың базарда төк ұзылып қалған кездегі жалғасты төкпен қамдауына, тұрақты төк кернеуіне кепілдік етуге қолданылады. Кернеу толқуының жабдықтарға зиян жеткізуінен сақтану. Қысқа уақыт запас төкпен қамдауға қолдау көрсету, мысалы, 100 түк жүк астында, шамамен 5 минут, мен саған осы машина тұрпаты мен ұқсас желілес жабдықтардың параметрлерін салыстыру кестесін реттеп беремін бе?